ди плеер азаттык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле динлейчилер. Суун 2024-нчы елның 11-нчы январы, тектәнең пенсенбе көне, суун программабызда болдым сазда болон жол хадисасында 4 адам өлде. Түркмен абатта улугларын таалынмагы хадисалар көпөлөр. Ве бейлик маглуматтарымызды динлеп билерсиңиз. Озалы белән мен Мердан Тариев күнүм тәзеликләре белән таныштырыярын. Türkmenistan ve Azerbaycan İran'ın üstü bilen swap alalasının itasında Türkmen gazını Azerbaycan'a qaytadan eksport edilip başlanmağı uğrunda gepleşikler geçirýärler. Bu barada Interfax habar gullugy İran'ın milli gaz kampaniýasyna salgylanyp habar berýär. Sühepdäniň başında Türkmenistan'ın Azerbaycan'a TV gazını aktırmağını betedendigi barada habar çykdy. Emma onun sebäpleri aýdyňlaşdyrylmady. Bu barada Türkmenistan'ın häkimetleri hem resmi beýanat bilen çykyş etmediler. İran'ın milli gaz kampaniyasının maglumatında hem munun sebäpleri tahkiklaşdyrylmaýar. Diňe eksportyň wagtlaýyn togtadylandygy nukdalar. İki döwlet ilalasy gelen wagty gazyň swapy dowam etdirler dip İran tarapynyň maglumatynda aýdylýar. Türkmenistan 2022-nji ýylyň ýanwarından başlap İran'ın sütü bilen Azerbaycan'a öz gazyny aktaryp başlady. Bu baradaky 3 taraplaryň ilalasygy 2021-nji ýylyň 28-nji noýabrynda Aşgabatda gol goýulupdy. 2022-nji ýylda Türkmenistanyň swap ulgamy arkaly Azerbaycan'a 0.9 milliard metr kub gaz, 2023-nji ýylda bolsa 2.6 milliard metr kub gaz aktarandygy bellinilýär. 10-nji ýanwarda Irden Ukrainanyň tutuş dewletinde howa hüjümi barada duýduruş ýygnan edildi. Ukraina resmiýetleri raýatlary Russiýanyň raketa hüjümlerinden gorunmak üçin bu kulgalarda gidilenmäge çagyrdylar. Ukrainanyň territoriýasynda raketalaryň hüjüm howpy ýygnan edildi. Russiýanyň MiG-31KS kysymly harby uçury Nizhny Novgorod regionynyň Savaslyka howa menzilinden asmana galdy. Duyduruş signallaryny duştan geçirmäň dip Ukrainanyň harby howa güýçleri Telegram kanalynda ýazgy ýerleşdirdi. Ýylyň başyndan bäri Russiýa Ukrainaga garşy bir näçe gezek giň gerimli raketa we dron hüjümlerini amala aşyrdy. Zarabalaryň netijesinde atudy ýylatyn adamlar hilak boldy, seýlede dürli ditgalara zeper ýetdi. Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken 9-njy ýanwarda Israýlyň ýokary derejeli liderleri bilen geçiren gepleşiklerinden soň Israýlyň Gazadaky uruşda paraýat ýylatyny arasyndaky ýitgileri azaltmak üçin has köp tagalla etmelidigini söýledi. Washingtonyň Palestinalary öz bolýan tewitlerinden başga ýere göçürmek boýunça islendi planlara garşy çykýandygyny aýtdy. Israýlyň soňky günlerde Gazanyň günortasyndaky Han Yunus şäherinde geçiren operasiýalary netijesinde ýüzlerçe adam öldi. Sewitdäki 2.13 million adamyň azy krizisi bilen 100% bolýandygy bellenilýär. Gazagystanda garalpyklaryň diasporasynyň lideri Niyetbay Urazbaýew ýurdun iň iri şäheri Almatynyň hastahanasynda ýogulýdy. Urazbaýew Özbekistanyň Garalpagystan tibitinde 2020-nji ýylyň iýulunda ozal görülip isdilmedik gerimde geçirilen protestleri goldanyndan soň gaýwany 12 ýyl türme tutuklugyna hökm edildi. Garagalpak aktivisti Akılbek Muratbaýyň 9-njy ýanwarda beren maglumatyna görä, Urazbaýew ýüregindäki tutku sebäpli 54 ýaşynda ýogulupdyr. Urazbaýew özüniň dogduk Özbekistanyň Garagalpagystan Awtonom Respublikasyny 2004-njy ýylda terk etdi. Ol muny özüniň adam hukuklary aktivizmi üçin awanyp biljek howplar sebäpli amal etdi. Urazbaýew sondan bäri Gazagystanyň Gunmatarındaky Mangystaw sewtinde ýaşaýardy. Soňky aýlarda ol özbek gizlin gullyklarynyň ony alyp gaçma kwatirleri sebäpli Almatyda gyzynyň öýünde bolýardy. 9-njy ýanwarda Fransa Azerbaýjany bir Fransuz raýatyny edenetlikli ýagdaýda saklamakda aýplady we onuň dissini azat edilmegini talap etdi. Mundanyň Fransiýanyň Bakudaky ilçisi gurungy widýän Fransuz raýatynyň içalçylykda şüphelenip tutuk edilendigini mälim etdi. Fransiýanyň daşary işler ministrligi Reuters habar gullugyna ýollanan beýanatynda Fransuz raýaty Martin Rianyň saklanandygyny tasdiklady. Biz onuň maskalasy bilen ýakyndan habarlaşýarys. Şeýlede Fransiýanyň Bakudaky ilçihanasy konsulluk gorugy tagallalarynyň çägünde watandaşymyzyň ýanyna iki ýedek barp bildi dip ministrlik habar